เรื่องของปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจให้ดีนะเพราะถ้าเราเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทดีเนี่ยการเข้าไปสู่คลองแห่งทิฏฐิว่าสุขทุกข์และกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลตนเองบันดาลหรือทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดขึ้นมาเองลอยๆเนี่ยมันจะหมดไปหมดเลยตัวนี้อิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทมันจะตอบโจทย์ได้ดังนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะทำให้เข้าใจธรรมะชั้นลึกยากจริงๆธรรมะชั้นลึกในที่นี้ก็คือเรื่องของตัวเราอย่างละเอียดนั่นเองว่ามันเป็นเรื่องของการอธิบายว่าตัวเราเนี่ยไม่ใช่เราเพราะอะไรไอ้ที่ว่าลึกเนี่ยนะเพราะนั้นปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตามันคืออะไรบ้างกฎอิทัปปัจจยตาเนี่ยโยมต้องท่องได้นะท่องกันได้ไหมเนี่ยได้ใช่ไหมบางคนได้บางคนอาจจะไม่ได้นะโยมมันสี่บรรทัดเองมันต้องอยู่ในหัวเลยเข้าใจไหมอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีจำไปก่อนไอ้สิ่งนี้คืออะไรไม่รู้เนี่ยจำไปก่อนจำไปให้แม่นให้คล่องปากขึ้นใจนะอิมัสสุปาทาอิทังอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น นะอิมัสสมิงอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปของสิ่งนี้จึงดับไปนะเนี่ย4บรรทัดแค่นี้ต้องจำให้ได้จำให้แม่นนะทีนี้ต่อไปเนี่ยมันจะโยงไปถึงปฏิจจสมุปบาทว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วเราจะได้เข้าใจว่าปฏิจจสมุปบาทมันจะประกอบด้วยอิทธปัจจยตานี่แหละทีนี้ยกตัวอย่างให้เราเห็นง่ายๆกลางๆสายของปฏิจจ์เช่นว่าถ้าผัสสะมีเวทนาจะมีผัสสะคือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยถ้าสัมผัสทางตามาแล้วหรือทางหูมาแล้วเนี่ยเวทนาจะเกิดขึ้นโยมลองสังเกตสุขทุกข์ที่เกิดในใจเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุพระพุทธเจ้าบอกอะไรเกิดมาเองลอยๆโดยไม่มีสาเหตุไม่มีนะทุกอย่างเกิดมาแต่เหตุเวลาเราไม่สบายใจทุกข์ใจเราสาวไปดูอ๋อเมื่อกี้ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจอ๋อเมื่อกี้เห็นรูปที่ไม่น่าพอใจเวลาเรามีความสุขความพอใจขึ้นมาอ๋อเราได้กลิ่นที่น่าสูดดมได้สัมผัสทางตาที่น่าพอใจสัมผัสทางหูที่น่าพอใจเห็นนะพระศาสดาจึงบอกว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนานี่ไงอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้ในที่นี้ก็ยกเอาผัสสะเมื่อผัสสะมีเวทนาจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นถูกต้องไหมถ้าผัสสะไม่มีเวทนาจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งผัสสะเวทนาจะดับไปดังนั้นถ้าผัสสะทางตาไม่มีทุกข์อันเกิดจากการเห็นรูปหรือสุขอันเกิดจากการเห็นรูปก็จะไม่เกิดขึ้น และศาสดาบอกว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดก็ตามที่จะบัญญัติความสุขและความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องอาศัยผัสสะเป็นเหตุปัจจัยจึงจะบัญญัติสุขทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าเว้นจากผัสสะแล้วนะการบัญญัติสุขทุกข์เนี่ยมีขึ้นมาไม่ได้ทีนี้เราก็ทราบแล้วว่าถ้าผัสสะมีเวทนาจะมีนะหรือจะพูดอีกอย่างว่าเวทนาเกิดมาจากผัสสะพระโสดาบันจะรู้ธรรมนะอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยรู้ธรรมที่เป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนะดังนั้นโสดาบันจะรู้ธรรมที่เป็นเหตุคือผัสสะเป็นเหตุของอะไรของเวทนาและโสดาบันจะรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุว่าเวทนาเกิดมาแต่เหตุคือมีผัสสะเห็นไหมพุทธเจ้าใช้คำว่าเหตุอย่างเดียวรู้ธรรมอันเป็นเหตุแล้วก็ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคุณธรรมโสดาบันนะไปอ่านดูนะจะมีบอกนะรู้ธรรมที่เป็นเหตุแล้วก็ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุในนี้มีอยู่แล้วนะดังนั้นหนังสือที่แจกไปเนี่ยอ่านให้ปลุกเลยอ่านหลายๆรอบอ่านจนจำมันได้หมดนะนะแล้วพอบอกปั๊บเนี่ยมันจะนึกออกเลยเพราะคำตถาคตมันจะเชื่อมเชื่อมเชื่อมเชื่อมเชื่อมเชื่อมเชื่อมกันหมดทีนี้ต่อไป เวทนาซึ่งเป็นผลหรืออาศัยเหตุคือผัสสะต่อไปเวทนาจะไปเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมชาติต่อไปอีกอิทัปปัจจยตาตรงนี้ก็เลยบอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีคือเมื่อเวทนามีนะตัณหาย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งเวทนาตัณหาจึงเกิดขึ้นเมื่อเวทนาไม่มี ตัณหาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งเวทนาตัณหาจึงดับไปนี่อิทัปปัจจยตาในขั้นตอนต่อมาในส่วนของเวทนาเมื่อกี้เป็นอิทัปปัจจยตาในส่วนของผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาตอนนี้เป็นอิทัปปัจจยตาว่าเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาและต่อไปจะเป็นอิทัปปัจจยตาที่บอกว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานนี่อาจับมาง่ายๆ3ช่วงแค่นี้ไอ้ธรรมชาติที่มันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันต่อมาอย่างเนี้ยพระองค์เรียกมันว่าปฏิจจสมุปบาทดังนั้นปฏิจจสมุปบาทก็คืออิทัปปัจจตาแต่ละอันแต่ละอันแต่ละเหตุปัจจัยไล่เรียงต่อกันไปเรื่อยๆเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนแก่เจ็บตายทุกโศกร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจมีขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอย่างนี้ถอยขึ้นมาดังนั้นถ้าถอยขึ้นไปตายมีเพราะอะไรมีเพราะเกิดชัวร์ไหมชัวร์นะอันนี้เกิดมีเพราะอะไรมีเพราะภพคือมันมีสถานที่เกิดหรือภพคือผืนนาเมล็ดพืชจะงอกได้ต้องอาศัยผืนนาดังนั้นชาติคือการงอกขึ้นของต้นไม้เนี่ยการงอกเป็นต้นจากเมล็ดเนี่ย มันมีได้เพราะเมล็ดไปอาศัยผืนนาตั้งอาศัยในผืนนาซึ่งเรียกว่าภพชาติจึงมีเพราะภพสถานที่ตั้งอาศัยของจิตสถานที่จิตอาศัยในการสร้างการเกิดภพมีเพราะอุปาทานเพราะการเข้าไปจับยึดไปยึดถือนะอุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานยึดเพราะอะไรเพราะอยากความอยากตัณหานำพาไปสู่สิ่งนั้นนะเมื่อมีตัณหานะจึงมีอุปาทานขึ้นมานะนี่เราต้องท่องตรงนี้ให้ได้ให้คล่องจึงบอกว่าปฏิจจสมุปบาทต้องคล่องปากขึ้นใจนึกในใจต้องนึกได้เลยและจะโยงใยธรรมะได้ง่ายอุปาทานอาศัยตัณหาเป็นเหตุเกิดตัณหาความอยากอาศัยเวทนาเวทนาอาศัยผัสสะผัสสะอาศัยสลายตนะอายตนะภายใน6ภายนอก6กระทบกันผัสสะเกิดมีได้ถ้าอายตนะหรือสลายตนะไม่มีผัสสะก็มีไม่ได้ผัสสะจึงเป็นธรรมชาติอาศัยสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาถอยขึ้นถอยลงให้คล่องสลายตนะมีได้เพราะอะไรลูกตาหูเราเนี่ยทำมาจากอะไรนามรูปพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะหรือสลายตนะเกิดมาจากนามรูปนามรูปเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเพราะมีวิญญาณนะนามรูปอาศัยวิญญาณวิญญาณคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์ที่เข้ามารู้แจ้งนามรูปทั้ง4รู้รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นการเกิดที่ไม่เหมือนกับการเกิดแบบสัตว์ในครรภ์ว่าลูกเกิดออกมาจากท้องพ่อแม่ไม่ใช่แต่การเกิดนี้หมายถึงการปรากฏขึ้นโดยอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นที่พระศาสดาอุปมาเหมือนแสงกระทบกับฉากจะมีแสงก็ต้องมีฉากจะมีฉากก็ต้องมีแสงโดยอุปมาว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกถ้าแสงอาทิตย์ส่องมาทางหน้าต่างทางทิศตะวันออกแล้วแสงจะปรากฏหน้าที่ไหนสาวกก็บอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระศาสดาถามว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะแสงปรากฏที่ไหนสาวกบอกแสงปรากฏที่ดินพระศาสดาบอกถ้าดินไม่มีล่ะแสงปรากฏที่ไหนสาวกบอกแสงปรากฏที่น้ำพระตถาคตบอกถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏพระองค์บอกถูกต้องฉันใดก็ฉันนั้นวิญญาณที่เปรียบเหมือนแสงเนี่ยมีเพราะนามรูป4ขันธ์นามรูปมีเพราะวิญญาณนะอาศัยการเกิดขึ้นอย่างนี้นะ นี่คือการอาศัยการเกิดขึ้นในแบบวิญญาณกับนามรูปให้เข้าใจดังนั้นปฏิจจสมุปบาทมันจะมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งที่พระศาสดาตรัสสุดแค่นามรูปกับวิญญาณนามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปยันกันไปมาอย่างนี้แล้วก็จบปฏิจจสุบาทตรงนี้และยังมีบอกอีกว่าคลองแห่งการเรียกก็ดีคลองแห่งการบัญญัติก็ดีคลองแห่งการพูดจาก็ดีเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาก็ดีมีขึ้นเพราะการทำงานของวิญญาณกับนามรูปสัตว์โลกจึงเกิดบ้างแก่บ้างนะตายบ้างอุบัติบ้างเพราะวิญญาณกับนามรูปเท่านั้นเองที่มันทำงานกันนี่ภาพรวมมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ปฏิจจสุบาทที่ลึกขึ้นไปอีกถึงอวิชชาดังนั้นปฏิจจให้เราลองจำก่อนว่าสุดแค่วิญญาณกับนามรูปแค่นี้ทั้งก้อนแค่นี้เป็นระบบการทำงานของขันธ์ทั้ง5เพราะขันธ์5เรารู้จักแล้วว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณทำงานโดยไปตั้งอาศัยในขันธ์ทั้ง4นะอย่างนี้วิญญาณหรือจิตหรือใจอันเดียวกันพุทธเจ้าตรัสไว้บอกกับภิกขุทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนี่คือการทำงานของวิญญาณกับนามรูปจึงเป็นเหตุให้สัตว์เนี่ยท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ เพราะสัตว์คือผู้ที่เข้ามาหลงยึดกันทั้ง5หลงยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัตตะสัตตาสัตตานังสัตตานังเข้ามาหลงยึดวิญญาณวิญญาณไปตั้งอาศัยในนามรูปก็หลงยึดนามรูปอีกต่อหนึ่งเป็นทอดไปหลงยึดหลายชั้นดังนั้นลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งในโลกนี้ก็คือสายปฏิจจสุบาทที่สุดแค่วิญญาณกับนามรูปอย่างนี้นะทีนี้ปฏิจจที่เลยไปถึงสังขารทั้งหลายกับอวิชชาสังขารทั้งหลายก็คือเป็นการสรุปภาพรวมของทั้งก้อนเนี่ยเรียกว่าสังขารทั้งหลายหรือเชื่อมโยงไปสู่คำว่าสังคตธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้ทั้งก้อนเนี่ยมีเพราะอวิชชาคือไม่รู้พระองค์จึงเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเนี่ยแล่นไปอยู่เนี่ยเข้ามายึดในระบบตรงนี้ดังนั้นถ้าเราสวมปฏิจจสุบาทที่สุดแค่วิญญาณกับนามรูปแล้วเอาปฏิจจสุบาทนะที่พูดไปถึงนะอวิชชาและสังขารทั้งหลายนะเราจะเห็นว่าพระศาสดาเนี่ยเปลี่ยนบทพันธสนะตรงคำว่านามรูปเนี่ยเป็นสังขารทั้งหลายเราต้องลองนะเอาสายปฏิจจสองอันเนี่ยมาทาบทับกันปั๊บเนี่ยบทพจนะทั้งหมดเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยจะผิดกันแค่คำว่านามรูปพอผู้เจ้าจะพูดไปถึงสังขารทั้งหลายกับวิชาผู้เจ้าจะเปลี่ยนคำว่านามรูปเนี่ยเป็นสังขารและขึ้นไปเป็นสังขารทั้งหลายและขึ้นไปเป็นอวิชชานั่นก็คือสิ่งหนึ่งเข้ามาหลงยึดขันธ์5เข้ามาหลงยึดระบบตรงนี้เพราะการที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมันนะทำให้มาหลงยึดตรงนี้สิ่งหนึ่งนี้ พระองค์เรียกมันว่าสัตตานังที่ตัด ตอบกับราธะว่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่เข้าไปมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วการที่สิ่งหนึ่งเนี่ยมาติดแล้วข้องแล้วซึ่งขันธ์ห้าเนี่ยจึงถูกเรียกว่าสัตว์ดังนั้นคำว่าสัตว์เป็นบัญญัติศัพท์ที่ใช้เรียกสิ่งหนึ่งที่กำลังมีอวิชชาแล้วเข้ามาลงยึดขันธ์ห้าแต่ถ้าอวิชชาหมดไปแล้วความเป็นสัตว์ก็หมดไปบัญญัติศัพท์นี้จะค่อยๆหมดไปสิ่งหนึ่งนี้ก็จะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติญาณทัสสนะผู้รู้ในวิมุตตินะสิ่งหนึ่งนี้คงที่ตลอดมันไม่ใช่สังคตะมันไม่ใช่ขันธ์ห้าไม่ใช่สังคตธรรมเมื่อไม่ใช่สังคตธรรมพุทธเจ้าก็บอกธรรมชาติมันมี2สังคตธรรมกับอสังคตธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้กับปรุงแต่งไม่ได้เมื่อมันไม่ใช่สังคตธรรมมันก็คืออสังคตธรรมมันเป็นอสังคตะธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันคงที่หรือเรียกอีกอย่างว่าอมตะคือไม่ตายมีอยู่ตลอดในเมื่อพวกเราทุกคนก็เป็นสัตว์พวกเราทุกคนเป็นสัตตานังสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นนั่นแสดงว่าพวกเราทุกคนเนี่ยกำลังถูกนิยามด้วยบัญญัติสัตว์ว่าสัตว์ดังนั้นสภาพความเป็นจริงของพวกเราจริงๆคือสิ่งหนึ่งนั่นเองอาตมาถึงบอกว่าทุกคนมีสภาวะความไม่ตายอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพาให้เข้ามาหลงยึด5ธรรมชาติที่มันแก่เจ็บตายเราเลยต้องแก่เจ็บตายไปกับ5ธรรมชาตินี้ทุกโศกไปกับ5ธรรมชาตินี้ทุกเพราะการแปรปรวนของรูปทุกเพราะการแปรปรวนของเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างนี้นะนี่คือภาพรวมที่บอกให้เห็นนะเราจะได้รู้ว่าเออมาวัดปฏิบัติทำรักษาศีลทำไปทำอะไรนะแล้วพระพุทธเจ้าเห็นอะไรสอนอะไรไว้จะให้เข้าถึงอะไรเหรออะไรมันน่าเข้าถึงนักเหรออย่างเนี้ยก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายเข้ายึดถือว่าเป็นตัวเขาของเขาเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นเลยมันไม่มีถาวรดังนั้นทิฏฐิว่ามีพระเจ้าจึงบอกว่ามันเป็นสุดโต่งทิฏฐิคือความเห็นว่าไม่มีก็เป็นสุดโต่งทิฏฐิว่ามีเรียกว่าอัตถิตาความมีทิฏฐิว่าไม่มีเรียกนัตถิตาความไม่มีหรือกลุ่มของอุเฉททิฏฐิขาดศูนย์นะแต่พระองค์บอกว่าพระองค์แสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเห็นนะพระองค์กำลังบอกว่าความมีกับความไม่มีมันเป็นสุตโตกไม่ใช่ผิดแต่ธรรมชาติทั้งหลายอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆและอาศัยกันและกันในการดับไปเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่ดับจนกระทั่งชาติคือการเกิดดับชรามรณะจะดับไปด้วยเราเข้าไปดับเหตุสรรพสิ่งในโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนาม เกิดขึ้นเพราะอย่างนี้ดับไปเพราะอย่างนี้นี่เป็นสัจจะของโลกนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาหลงยึดขันธ์ทั้ง5เนี่ยคุณสมบัติมันคืออะไรพุทธเจ้าบอกคุณสมบัติมันมี3อย่าง1ณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิด2นวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อม3ณทิฏฐสอัญญตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏส่วนสังคตะเนี่ยก็3อย่างเหมือนกันตรงข้ามกันเลยอุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏวโยปัญญายติเสื่อมปรากฏทิฏฐสอัญญตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่คือคุณสมบัติอันตรงกันข้ามกันระหว่างสังคตะธรรมกับอสังคตะสังคตะคือขันธ์5อธิบายระบบการทำงานของมันด้วยอิทัปปัจจยตาและเรียงร้อยกันมาเป็นปฏิจจสมุปบาทเชื่อมกันอย่างนี้นะและปฏิจจสมุปบาทเหตุเกิดของสรรพสิ่งกับเหตุดับของสรรพสิ่ง อยู่ในไหนอยู่ในอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยคือเหตุเกิดก็ไล่เลยตั้งแต่อวิชชาเกิดสังขารทั้งหลายสังขารเกิดวิญญาณนามรูปไล่มานิโรธความดับก็ไล่ไปนะเป็นความดับของสรรพสิ่งเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเถียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่ดับไปดังนั้นปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจ4ในส่วนข้อที่2และข้อที่3ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเหตุเกิดของกองทุกข์และเหตุดับไปของกองทุกข์และผู้ที่เข้าไปเห็นตรงนี้เส้นทางเดินที่จะทำให้รู้แจ้งตรงนี้ก็คือมรรคนะอริยมรรคมีองค์8หรืออริยอัตถังคิกมรรคหนทางอันประเสริฐ8ทางตอนนี้พระองค์เชื่อมต่อไปอีกขันธ์5วิญญาณทำงานกับนามรูปพระองค์เรียกนามรูปนะที่วิญญาณเข้าไปรับรู้หรือไปตั้งอาศัยว่าวิญญาณถิติถิติคือฐานที่ตั้งวิญญาณที่ตั้งวิญญาณถิติวิญญาณตั้งที่ตั้งวิญญาณนะตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารที่พระองค์ตรัสว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้นี่ตรัสบอกทีละตัวทีละตัวทีละตัวทีละตัวขณะวิญญาณตั้งอาศัยในรูปอีก3ขันธ์หายไปไหนมันยังอยู่นะแต่มันไม่มี ไม่มีในความรู้ของจิตหรือวิญญาณ ดังนั้นความปรากฏขึ้นแห่งขันธ์ทั้งหลายก็คือการปรากฏขึ้นของวิญญาณนั่นเองดังนั้นความมีของสรรพสิ่งก็เพราะความมีของวิญญาณนะถ้าวิญญาณไม่เข้าไปรู้เท่ากับมันไม่มีทั้งที่มันมีอยู่เนี่ยหนังสือถ้าเราไม่เข้าไปจับก็เท่ากับหนังสือไม่มีถ้าวิญญาณไม่เข้าไปจับไม่รับรู้สิ่งนั้นก็เท่ากับไม่มีถึงแม้มันจะมีอยู่ก็ตามนะณวันนี้ณขณะนี้เรานั่งสมาธิรู้ลมหายใจเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุก็ยังมีอยู่ในธรรมธาตุในโลกแต่เราไม่รู้สึกเรารู้แค่ลมที่ไหลเข้าไหลออกนั่นคือการมีของสรรพสิ่งมันมีขึ้นเพราะการเข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณนั่นเองและความเป็นเราเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ในวิญญาณนะตัวนี้เลยตัวดีเลยนะและวิญญาณไปตั้งในอะไรเราก็ยึดสิ่งที่มันเข้าไปตั้งอาศัยว่าของเราอีกเหมือนกันเห็นนะพอวิญญาณเปลี่ยนไปตั้งอาศัยในอีกท่านหนึ่งอันนี้ก็ของเรามันก็วางอันนี้ไปแล้วดังนั้นเวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยรู้ท่าตรงนี้เสร็จแล้วหลุดไปคิดแสดงว่ารูปธาตุตอนนั้นเนี่ยไม่มีวิญญาณคลองแล้วนะณเสี้ยววินาทีนั้นแป๊บหนึ่งวิญญาณไปตั้งที่อื่นละวิญญาณที่ไปตั้งที่อื่นก็ตั้งไม่ได้นานเพราะธรรมชาติมันต้องเกิดดับคุณสมบัติของวิญญาณเนี่ยมันเกิดมันดับเหมือนคุณสมบัติของรูปมันต้องแตกสลายก้อนน้ำแข็งมีขึ้นมาแล้วก็ละลายหายไปวิญญาณก็เหมือนกันเกิดมารับรู้มาแล้วก็จะสลายหายไปดังนั้นขณะที่เราจิตเรารู้อยู่เนี่ยความเป็นเรามีอยู่ในจิตและจิตมาตั้งอาศัยในรูปธาตุเราก็ยึดรูปอีกแต่พอจิตไปตั้งอาศัยดวงที่รู้รูปดับไปจิตไปตั้งอาศัยในนามธรรมอีกตัวหนึ่งรูปไม่มีวิญญาณแล้วนะและถ้าเกิดมันตายไปพอดีความเป็นเรามันยังอยู่ในวิญญาณอยู่มันก็จะไปสร้างอัตภาพต่อไปตรงนั้นที่ตถาคตบอกว่าเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีดังนั้นคนบอกว่ารู้ได้ยังไงเกิดใหม่มีอะไรเป็นหลักฐานมีอะไรมาบอกนี่ไงตัวเขาต้องมาทำความเข้าใจในความเป็นตัวเราของเราในขันธ์ทั้ง5และให้รู้ว่าความเป็นตัวคุณของคุณเนี่ยมีฝังอยู่ในกี่ธรรมชาติไม่ใช่ก้อนกายนี้อย่างเดียวดังนั้นถ้าเขาเข้าใจตรงนี้เขาจะเข้าใจเชื่อมั่น 100% เลยว่าการเกิดใหม่มีแน่นอนเพราะแม้แต่การนั่งอยู่ตรงนี้ร่างกายยังไม่ตายวิญญาณก็ยังไปสร้างภพอยู่ตลอดเวลาเกิดคิดนั่นโน่นนี่ตลอดเลยพอดีมันยังไม่ตายมันก็กลับมาเพราะมันยังยึดถือว่าลูกเป็นฉันเนี่ยดังนั้นถ้ารูปแตกทำลายปุ๊บความเป็นเรายังอยู่นี่ยังยึดวิญญาณอยู่ยังพอใจยังเพลินอยู่เราประเมินได้เลยว่าเกิดใหม่มีแน่นอนนะดูจากตัวเราเองก็ได้นี่เป็นคำตอบอยู่แล้วที่เป็นปัจจตังเลยนะเนี่ยเวลาไปอธิบายว่ารู้ได้ยังไงชาติหน้ามีจริงอธิบายด้วยนัยยะอย่างนี้ได้เลยเอาปฏิจจไปอธิบายคำว่าชาติคือการเกิดคำว่าภพต้องให้เขาเข้าใจนัยยะของคำว่าภพคำว่าชาติภพมีแน่ชาติคือการผูกจิตติดกับอารมณ์ก็จะมีต่อไปพระองค์บอกว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ ดังนั้นวิญญาณถีติ ก็คือสิ่งที่เป็นการตั้งอาศัยของวิญญาณนั่นเองนะเป็นอารมณ์ของวิญญาณพระองค์บอกเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีนั่นก็แสดงว่าวิญญาณถีติก็คือภพนั่นเองคืออารมณ์คือที่ตั้งอาศัยของวิญญาณคือภพเรียกว่าภพคือสถานที่ตั้งอาศัยของวิญญาณหรือไปดูอุปมาที่พระองค์เปรียบวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชภพเปรียบเหมือนผืนนาเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพเห็นนะเมล็ดพืชมีที่ตั้งอาศัยแล้วนะวิญญาณตั้งอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เห็นนะวิญญาณมีที่ตั้งอาศัยในขันธ์ทั้ง4เมล็ดพืชมีที่ตั้งอาศัยบนผืนนานี่พระองค์อุปมาอย่างนี้วิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชภพเปรียบเหมือนผืนนาดังนั้นขันธ์ทั้ง4ก็คือภพก็คือผืนนาพระองค์เชื่อมคำว่าภพไปสู่คำว่ากรรมกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเห็นไหมเดี๋ยวพระเจ้ากำลังเชื่อมขยายต่อไปให้เราเข้าใจว่าภพก็คือกรรมนะภพนะกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมอาศัยยางในพืชเมล็ดจึงเจริญงอกงามขึ้นส่วนเวลาพระองค์อุปมาเรื่องของภพเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาจะงอกขึ้นไม่ได้บอกยางในพืชแต่บอกว่าน้ำซึ่งเปรียบเหมือนนันทิราคะลดเมล็ดพืชทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นมานี่เปลี่ยนนิดนึงตรงนี้ส่วนตรงนี้จะใช้คำว่ายางหรือความสดในพืชทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นมานะนี่ลักษณะของกรรมซึ่งทำให้เราทราบนะว่าการเติบโตมาเป็นชาติเนี่ยนะที่เราได้มาอย่างเนี้ยมันอาศัยทั้งปุราณกรรมคือกรรมเก่าและนวกรรมคือกรรมใหม่ผืนนานั้นเพราะเมล็ดพืชจะต้องยังลากลงเพื่อดูดเอาแร่ธาตุจากผืนนานั้นซึ่งพระองค์ก็จะอุปมาอีกว่ามีทั้งผืนนาดีนาปานกลางนาเลวผืนนาดีเป็นยังไงผืนนาปานกลางเป็นยังไงผืนนาเลวเนี่ยคือพวกที่ได้มหาภูตธาตุ4แบบเราเนี่ยผืนนาเลวนะผืนนาปานกลางก็กายที่สำเร็จด้วยใจผืนนาดีก็กายสำเร็จด้วยสัญญานะละเอียดปราณีตหน่อยวิญญาณนั้นไปตั้งอาศัยในอะไรล่ะเห็นไหมดูการโยงของคำพระศาสดาหน้าที่คือโยมต้องจำพระสูตรได้มากสั่งสมสุตตะให้มากเสพครบแต่คำพระตถาคตให้มากแล้วโยมจะแตกลูกคำพุทธเจ้าออกจะเข้าใจเลยจะทำให้เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้เข้าใจไหมเป็นอย่างนี้พระองค์จึงบอกว่าฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองฟังเยอะๆฟังเยอะๆเธอจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้เพราะฉะนั้นเมล็ดพืชจึงอาศัยทั้งยางในพืชความสดในพืชเผ่าพันธุ์เดิมคือปุราณกรรมกรรมเก่าและนวกรรมกรรมใหม่คือผืนนาซึ่งมีทั้งดีปานกลางและเลวเติบโตมาเป็นต้นต้นจะแคะจะแกลนจะพิการนะสมองจะดีจะเลวก็นี่ตรงนี้แหละนะแล้วโยมไปดูนะที่พระองค์ตรัสว่ากรรมใหม่คืออะไรนะกรรมเก่าคืออะไร พระองค์บอกนวกรรมกรรมใหม่คือผัสสะณปัจจุบันผัสสะที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่ากรรมใหม่นะเพราะนั้นก็จะเชื่อมโยงเนี่ยลงความละเอียดตรงนี้อีกนะซึ่งจะโอ้โหสุดยอดมากเลยจิตหรือวิญญาณเข้ามารับรู้อารมณ์ก็คือผัสสะนั่นเองใช่ไหมหรือสัมผัสสองสิ่งมากระทบกันคือสัมผัสพระองค์จึงตรัสไว้ในอีกพระสูตรหนึ่งว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งกรรมเห็นนะผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงนั่นคือการกระทบของธรรมชาติเนี่ยวิญญาณกับนามรูปขันใดขันหนึ่งในสี่ขันเป็นเหตุให้เกิดกรรมการกระทบก็คือผัสสะพระองค์จึงบัญญัตินิทานะสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมอาศัยผัสสะเพราะผัสสะเห็นนะเนี่ยตรงมากเลยเมล็ดพืชปลิวตกมาพัวกระทบก็คือมีผัสสะนะกรรมเกิดแล้วภพเกิดแล้วนะผืนนาดีนาเลวนาปานกลางแล้วแต่และพอโยงไปว่าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดภพเกิดแล้วใช่ไหมกรรมเกิดแล้วใช่ไหมดังนั้นเวลาเราคิดดีคิดไม่ดีเป็นภพแล้วใช่ไหมถ้าร่างกายตายไปก็นั่นนะอัตภาพใหม่ตามความคิดทันทีเลยจึงมีพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสว่าถ้าเธอคิดในเรื่องอกุศลต้องรีบดับให้ไวที่สุดนะเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโพลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะคนคนนั้นต้องใช้ฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหิอปัตติวานีอปติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนนะอกุศลก็เหมือนกันก็ต้องรีบดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนฉันใดก็ฉันนั้นเพราะนั่นคือความเป็นเราเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นเป็นภพแล้วถ้าพลาดพลั้งเนี่ยร่างกายตายไปพอดีอัตภาพจะได้ตามนี้เลยดังนั้นการที่จิตคนเราเนี่ยไปมีอกุศลคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรปองร้ายกันนะเบียดเบียนกันอกุศลทั้งนั้นนะจึงเป็นเหตุให้เขาไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกพระองค์จึงบอกรีบดับให้ไวดังนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยเมตตาสงสารผู้ที่กำลังมีจิตเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นอยู่ถูกต้องไหมดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ในการที่จะไปคิดโกรธแค้นอาฆาตใดๆพระองค์จึงบอกว่าอย่าไปผูกเวรกันเลยอันตรายเกิดกับใครเกิดกับไอ้คนผูกเวรให้ตัวเรานี่แหละนะพอย้อนไปดูพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสว่ามีโจรเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะเธออย่าเปล่งวาจาชั่วหยาบอย่ามีจิตคิดประทุษร้ายในโจรนั้นแถมยังมีโจรนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์เมตตาให้เธอมีเมตตาโดยอาศัยโจรนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์เพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่ต้องการให้เราไปอบายถ้าเรากำลังเครียดแค้นเลยโหเองเลื่อยๆขาแขนข้าเนี่ยจะขาดไม่ขาดแลอยู่แล้วนะเครียดแค้นอยู่นั้นนะถามว่าได้อะไรอันตรายเกิดกับเราเองนะอันตรายยังไม่ได้เกิดกับโจรนะขนาดนั้นแต่เรากำลังได้แล้วนะเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่ให้เข้าใจว่าทำไมโอ้โหผู้เจ้ายอมขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยก็คือมันพระองค์เห็นแล้วการทำงานของจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะนะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผู้เจ้าสอนอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะบอกโอ้ผู้เจ้าไม่มีเหตุผลเลย แค่มันหยิบเลื่อยเองก็โดนชกแล้ว ใช่ป่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพอเข้าใจไหมเนี่ยเชื่อมโยงไปอิทัปปัจจยตาปฏิจจะนะไปเรื่องของกรรมเรื่องของภพนะเรื่องของวิญญาณถิตินะสังคตะอสังคตะคุณสมบัติเป็นยังไงนะเนี่ยครอบคลุมหมดเลยมันจะเชื่อมโยงกันนะ
ขอการพระเจ้า
เชิญ
บุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดแล้วก็มีอนุเสติกับสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์ใช่ไหมฮะแล้วอารมณ์หรือวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามไพบูลย์แล้วภพใหม่เกิดขึ้นต่อไปถูกไหมฮะวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วมันน่าจะเป็นภพแล้วเนี่ยครับแล้วก็งอกงามไปแล้วเป็นชาติไปแล้วภพใหม่เกิดขึ้นไปอันนี้มันคือสายใหม่ละมันไม่ใช่วิญญาณตัวเดิมละอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับมันคืออีกภพนึงละซึ่งก็จะสอดคล้องกับอีกพระสูตรนึงคือว่าท่านจะเปลี่ยนจากคำว่าภพใหม่ออกไปแต่เป็นคำว่านามรูปแทนใช่ไหมฮะคือปุ๊บเสร็จก็คือวิญญาณก้าวสู่นามรูปนั่นก็คืออีกสายนะไม่ใช่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือภพเดียวกันคนละภพละ
คนละภพเสริมตรงนี้อีกหน่อยก็นะในพระสูตรนี้เช่นเดียวกันพระองค์ก็แตกลูกออกไปอีกว่าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีจะมีอันนี้อีกใช่ไหมเขาจะตัดไว้ทั้งว่าภพใหม่มีหรือว่าการก้าวลงแห่งนามรูปมีมันจะเป็นคนละส่วนนะดังนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยพวกทำใหม่ๆแรกๆหรือปานกลางก็ตามมักจะคิดว่าวิญญาณฉันวิ่งไปนี้วิ่งไปนี้วิ่งกลับมานี้นะเพราะมันมองไม่ทันก็จะมองเหมือนกับภิกขุชื่อสาติภิกขุสาติก็เลยบอกว่าวิญญาณแล่นไปในภพนั้นภพนี้โดนพุทธเจ้าว่าโมฆะบุรุษเลยพระองค์บอกวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปนธรรมเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับเพราะเหตุปัจจัยและวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและพระองค์บอกว่าขณะที่มีการมาการไปเนี่ยจะมีตายและมีเกิดแรกๆก็ให้เรารู้แค่นี้ก่อนว่าวิญญาณไปโน้นมานี้ไปโน้นแต่พอรู้พระสูตรมากขึ้นอ๋อขณะวิญญาณมีมามีไปต้องมีตายมีเกิดเนาะก็แสดงว่าเป็นวิญญาณคนละดวงกันนะคนละตัวกันละพระองค์ใช้คำว่าจุติคือตายและอุปาตะคืออุบัติเกิดขึ้นเพราะวิญญาณกลับมาที่นี่วิญญาณดวงนี้จะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดวิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดแต่ขณะวิญญาณดับแล้ววิญญาณซึ่งไม่ใช่ของใครมาตั้งตรงนี้แล้วใครยึดต่อสัตว์ไงสัตว์มันหลงเพลินพอใจกับวิญญาณพร้อมจะยึดวิญญาณดวงใหม่เมื่อวิญญาณดวงที่มันยึดถืออยู่หายไปมันก็ยึดของใหม่ทันทีเป็นวิญญาณที่ประกอบพร้อมด้วยอวิชชามีสัตว์อยู่นี้เข้าไปหลงยึดย่อมดูกระบวนการตรงนี้มันไวมากอะไวจนเราเห็นอีกทีก็คือวิญญาณไปเกาะแล้วเพลินไปแล้วไม่ทันนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพระศาสดาสอนให้เราละความเพลินดังนั้นพอมาดูตรงนี้เนี่ยมรรควิธีละความเพลินเนี่ยเวิร์กที่สุดเลยนะคือเองไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรละความเพลินอย่างเดียวเลยให้มันสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงพวกเนี่ยมันจะมาจดจ่ออยู่ที่ภพทันทีเลยว่ามีความเป็นภพเท่านั้นและมันจะมาจ่ออยู่ที่การที่วิญญาณดับเกิดดับเกิดดับเกิดอยู่แค่นี้นะเนี่ย พอเราทิ้งอารมณ์ไปเรื่อยๆได้เร็วดุจกระพริบตาเราจะเริ่มเห็นตรงนี้ไงดับเกิดดับเกิดดับเกิดเนี่ยปั๊บนี่ก็จะเริ่มจดจ่อละพอทิ้งอารมณ์เร็วดุจกระพริบตาแสดงว่ากำลังต้องมีมากแล้วจ่อเข้าไปอีกจะเห็นละว่าวิญญาณไม่เที่ยงจางคลายดับไปนะนั้นพอมันแปรเปลี่ยนจางคลายแล้วดับพระศาสดาบอกว่าโวสักขะได้ไหมปล่อยวางได้ไหมก็คืออย่าพอใจวิญญาณดวงใหม่การเกิดใหม่ก็จะสิ้นสุดทันทีดังนั้นถ้าเราอินทรีย์ครบถ้วนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปัญญาพร้อมสติพร้อมสมาธิจดจ่อพร้อมนะศรัทธามีพร้อมมาอย่างนี้พุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะความไม่รู้จะหมดไปและสิ่งหนึ่งซึ่งเข้ามาหลงยึดวิญญาณเนี่ยสภาวะเดิมของพวกเราตัวเองเราจะสามารถเข้าถึงสภาวะนั้นทันทีเป็นผู้ที่รู้ว่าวิญญาณกำลังดับไปแต่ตัวมันไม่ได้ดับโยมดูว่าเวลาเรากำลังดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีการเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนเราเห็นว่าสุขในใจเราเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่เราไม่ได้ตายไปพร้อมกับสุขเรายังอยู่แล้วเราเห็นสุขเกิดดับทุกข์เกิดดับความจำเกิดดับความคิดเกิดดับเห็นนะผู้สังเกตสิ่งนั้นว่ากำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ได้ดับไปพร้อมกับสิ่งนั้นดังนั้นถ้าโยมละนันทิมาจนกระทั่งจดจ่อถึงเร็วดุจกระพริบตาแล้วโยมจ่อเข้าไปอีกโยมก็จะเห็นวิญญาณเกิดดับและโยมก็จะเริ่มเข้าใจว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ดับไปพร้อมกับวิญญาณไอ้นี่อยู่ตลอดนี่และเราก็จะเริ่มเข้าใจสภาวะของตัวเราเองจริงๆว่าตัวเราเองคืออะไรพระองค์จึงตรัสไว้ว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองย่อมทำให้มอดไม่ทำให้ลุกโผล่ดังนั้นเมื่อยุบขันธ์5ไม่ก่อซึ่งขันธ์5ทำให้กระจายซึ่งขันธ์5ไม่ทำให้เป็นกองซึ่งขันห้านะขว้างทิ้งซึ่งขันห้าไม่ถือเอาซึ่งขันห้าทำให้มอดซึ่งขันห้าไม่ทำให้ลุกโพลงซึ่งขันห้านะเป็นอันว่าผู้นั้นเนี่ยยุบแล้วดำรงอยู่ดังนั้นมันมีสภาวะหนึ่งเนี่ยที่เห็นว่าที่รู้ว่าวิญญาณดับไปและวิญญาณดวงใหม่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่ไปยึดแล้วไอ้สภาวะนี้อยู่ตลอดนะไม่ได้เกิดดับมีตลอดเลยเพราะเราเช็คหมดแล้วนี่รูปเกิดดับเวทนาเกิดดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับพอจะมาเจอวิญญาณเกิดดับเนี่ยยากนิดหนึ่งดังนั้นมันจะมาติดตรงนี้นิดหนึ่งการเห็นวิญญาณเกิดดับจะเห็นยากเราก็จะคิดว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยคือของฉันไม่เห็นมันดับเลยดูยังไงว่ามันดับให้ดูยังไงว่ามันดับให้ดูว่ามันเปลี่ยนก่อนถ้ามันเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีดับแน่เลยแต่เราดูไม่ทันนะหลักการเดียวกันอารมณ์ใดที่เปลี่ยนอารมณ์นั้นต้องดับจะดูทันหรือไม่ทันแค่นั้นเองดังนั้นภายใต้หลักการเดียวกันพระองค์จึงให้เอาอริสัตถ์4ไปจับในวิญญาณว่าวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์นะมันต้องแตกสลายสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไหมเป็นคือตัวตนของวิญญาณก็มีชั่วคราวแล้วหายไปมีมาหายไปเห็นนะสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราเนตังมะมะเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นแสดงว่าวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนของเรานะไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเรามีปัญญาพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเห็นจ่อตรงนี้บ่อยๆแล้วพิจารณาบ่อยๆค ความพอใจในวิญญาณจะค่อยๆหมดไปต่อไปขั้นตอนในการตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายพอวิญญาณดวงนี้ดับโยมหมดความพอใจในวิญญาณพอดีโยมก็จะไม่จับวิญญาณดวงใหม่ต่อไปก็จะมาอยู่ในสภาวะเดิมของตนเองใช่ไหมที่พุทธเจ้าบอกเมื่อละราคะได้คือความพอใจในขันธ์ทั้ง5ได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงนะวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเห็นนะกลับมาสู่สภาวะเดิมเป็นความตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเมื่อยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนการปรินิพพานก็คือหลุดออกจากความพอใจยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5ไม่เอาวิญญาณละนะและไปดูอีกพระสูตรหนึ่งที่พระองค์บอกว่าที่ใดไม่มีวิญญาณที่ใดไม่มีนามรูปเอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์ละชัดนะชัดเลยณที่นี้ไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปที่นี้จึงเป็นที่ที่มีอยู่ตลอดกาลหรือเรียกว่าอสังขตะธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้มีแค่นี้และมีคนถามพระศาสดาอีกว่าสัตว์หลงยึดอะไรนอกจากขันธ์5มีอีกไหมพุทธเจ้าบอกไม่มีแล้วนะหมดแค่ขันธ์5นี่เป็นอย่างนี้นะ
นั่นก็แสดงว่าภาวะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันไม่ตายเนี่ยก็คือจะอยู่ระหว่างวิญญาณ2ตัวอันนี
้
ดับปุ๊บหยุดภาพแล้วก็ดวงใหม่จะเกิดขึ้นมาทีนี้ถ้าผมจะซูมเข้าไปอีกในช่องว่างก่อนที่ดวงใหม่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือส่วนประกอบของผัสสะสมมติวิญญาณตัวใหม่จะเกิดขึ้นมันต้องมาจากอายตนะภายในบวกภายนอกแล้วจึงมีวิญญาณขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสัตตานังเนี่ยยังมีอวิชชาเครื่องกั้นมันอยู่มันก็ยังมีความพอใจในอายตนะภายในกับภายนอกฉะนั้นพระศาสดาจึงมีปฏิปทาที่สะดวกต่อการเข้ามรรคผลนิพพานคือว่ากระจายผัสสะก็คือ ภายในภายในไม่เที่ยงภายนอกไม่เที่ยงวิญญาณจึงไม่เที่ยงอันนี้แหละถึงจะทำให้มันปล่อยได้
ใช่ใช่นั้นถ้าเรามาพิจารณาผัสสะปุ๊บเนี่ยมันก็จะคนละขั้นตอนกับเมื่อกี้นิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้นี่เจาะลงไปถึงวิญญาณละแต่เวลามาพิจารณาผัสสะเนี่ยเท่ากับว่าวิญญาณนี่เป็นเราไปละเพราะผัสสะมันจะมีตามีรูปมีวิญญาณทางตาและเมื่อตากระทบรูปมีวิญญาณเข้าไปรู้3องค์ประกอบวิญญาณนี่เป็นวิญญาณประกอบพร้อมด้วยอวิชชาละมีสัตว์ละเข้าไปยึดถือละ
ทีนี้ผมมีข้อสงสัยว่าคำว่าหมัสมิกับคำว่าอัตตาต่างกันยังไงครับอาจารย
์ตรงชุดเนตังมามะนั่นใช่ไหมคนมักจะเข้าใจผิดในเรื่องของอนัตตากับนะเมโสอัตตาเนี่ยตรงนี้มันใกล้เคียงกันมันตาเหมือนกันนะโยมต้องดูเหตุโยมต้องดูเหตุปัจจัยปฏิจจสุบาทจะมาช่วยตอบเราตรงนี้อย่างดีว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุอนัตตาก็เกิดแต่เหตุอนัตตาเกิดจากเหตุคือทุกขังองเรียกทุกเขอนัตตสัญญาถ้าเห็นทุกขังจะเห็นอนัตตาหรือในพระสูตรที่พระองค์บอกว่ารูปไม่เที่ยงใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่พระองค์ไล่เหตุปัจจัยไปเป็นอย่างนี้สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราส่วนใหญ่พระเราจะมาสอนสุดแค่อนัตตาโยมจะไม่แทบไม่เคยได้ยินในชีวิตเลยว่าเนตังมามะคืออะไรเนโสมัสมิคืออะไรนาเมโสตาคืออะไรนะแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักที่พระพุทธเจ้าสอนและบอกเป็นปฏิปทาให้ถึงการดับไม่เหลือแห่งสักกายะอย่างนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยและตัดไปมีพระสูตรจำนวนมากที่ตัดไว้เรียงลำดับไปอย่างนี้นั่นคือการเรียงลำดับของเหตุปัจจัยคือเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสอัตตานะ ไอเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตาเนี่ยพระองค์รวม3อันนี้เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนั้นถอยลงไปนะอนัตตาก็มาจากการแตกสลายสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าอนัตตาแตกสลายมาจากเสื่อมนะเสื่อมมาจากอะไรเสื่อมมาจากอะไรฮะเกิดถูกต้องเสื่อมต้องมาจากเกิดถ้าไม่เกิดจะมีเสื่อมไหมไม่มีนะเราต้องไปโยงอีกพระสูตรหนึ่งว่าอุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏ เสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏก็คือเสื่อมเรื่อยๆเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆจับเอามารวมกับอนิจจังทุกขังนะก็คือเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆดับเป็นอนัตตานั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่ถ้าจับมาเรียงทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้นะนั่นไม่ใช่ของเราไอเนี้ยมันไม่ใช่ของเรานะนั่นไม่ใช่เป็นเราคือเราไม่ใช่เป็นน้ำเอาตัวเราสวมเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรามันคนละมุมกันนะกะนั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยเรารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่นั่นไม่ใช่เป็นเราเนี่ยมันหมายถึงความรู้สึกที่อันเนี้ยมันคือฝังเข้ามาอยู่ในเราเลยนะเหมือนสุขเนี่ยสุขไม่ใช่ของเราสุขไม่ใช่เป็นเราอันนี้จะเห็นชัดนิดหนึ่งว่าเราจะบอกว่าสุขเป็นฉันฉันสุขฉันทุกข์ทั้งที่ทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราใช่ไหมและนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือตัวตนมันเราอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมนี่อย่างนี้เนี่ยพอเข้าใจไหมนั้นสามคำเนี่ยมันแยกกันนะมันไม่เหมือนกัน
โอกาสครับอาจารย์มาจากสุรินทร์ครับ
อ๋อมาไกลด้วยสุรินทร์
อาจารย์ครับจากที่พระอาจารย์พูดถึงปฏิจจสมุปบาทสักครู่นี้แล้วตัวเราถ้าพูดถึงตัวเราก็คือเราคือสัตตานังนะครับสัตตานังเข้าไปเกาะวิญญาณเมื่อไหร่ฮะเมื่อไหร่เกิด
มันอยู่ช่วงนี้ไงช่วงระหว่างว่าวิญญาณดวงนี้ดับเหมือนวิญญาณที่รู้ลมหายใจเนี่ยมันดับแล้ววิญญาณดวงใหม่กำลังจะเกิดไปเกาะในอารมณ์ต่างๆทีนี้พอวิญญาณดวงที่รู้ลมหายใจซึ่งสัตตานังมันเคยยึดหรือเข้าไปตั้งอาศัยอยู่เนี่ยมันดับไปนะมันก็ไม่มีอะไรเกาะละ
สมมติ
จะยึดใหม
่สมมติว่าที่พระอาจารย์สมมติว่าเป็นเมล็ดพืชลงไปในพื้นนาตรงนี้สัตตานังเข้าไปเกาะเลย
อ๋อไปแล้วไปตั้งแต่เริ่มเพราะโยมต้องมโนภาพให้ออกว่าไอ้สัตตานังเนี่ยมันไม่ใช่ขันธ์มันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมันไม่ตายหรือมันถูกเรียกอย่างว่าสุญญตามันคือความว่างเลยนะแล้วมันมีอยู่ทุกอณูเลยมันกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดแล้วมันเป็นทุกอณูของความรู้และมันไม่ต้องการเวลาไม่ต้องการระยะทางวิญญาณที่ไปตั้งอาศัยในพรหมมโลกนรกมนุษย์จะไกลแค่ไหนก็ตามไอ้นี่มันเกาะได้ทันทีเห็นไหม
ต้นไม้มีสัตตานัง
ต้นไม้มีวิญญาณครองไหมล่ะใช่ไหมใช่มันเป็นธาตุไงมันเป็นธาตุพระองค์จึงแยกรูปว่ารูปมหาปุตตธาตุ4กับอุปาทายรูปรูปที่มีอุปาทาน
อาจารย์บอกว่าเรื่องละนันทิสำคัญมาก
นะฮะ
ทีนี้ใครเป็นผู้มีความเพลินสัตตานังหรือเปล่าเป็นผู้มีความเพลิน
สัตว์
นะฮะ
ใช่ที่พุทธเจ้าตรัสยมต้องนึกถึงพระสูตรให้ได้ที่พุทธเจ้าบอกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏและสัตว์เป็นผู้เข้าไปเพลินพอใจอยากในขันธ์5เห็นนะดังนั้นสัตว์เนี่ยเป็นผู้เข้าไปเพลินไปพอใจ
ส ัตว์นี่ไปเกาะวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเลย
ถูกต้อง
เรียนจากวิญญาณนี้ดับก็ไปเกาะวิญญาณใหม
่ถูกต้อง
เวลา
ถูกต้องที่นี่มันเร็วมากนะ เห็นนะโอ้โหมันไม่มีเวลาหยุดเลยอ่ะ
อาจารย์ได้พูดถึงว่าสติเป็นสังขาร อยากทราบว่าในช่วงที่เราทำอนาปานสติหรือเราละความเพลินเนี่ยใครจะเป็นคนสั่งให้เราละเป็นสติหรือเป็นสัตตานังหรือยังไง
ตัวนี้อย่าเพิ่งไปคิดมันละเอียดเกินนะมันละเอียดเกินเพราะนั้นสติเนี่ยไม่ต้องไปวิเคราะห์มันใช้มันเฉยๆนะใช้มันเฉยๆแล้วรู้อีกอย่างว่าคนที่รู้ทุกเรื่องเนี่ยก็คือไอ้สัตว์นี่แหละสัตตานังนี่แหละนะมันรู้ทุกเรื่องเลยไอ้สิ่งหนึ่งเนี่ยมันรู้ทุกเรื่องที่มันถูกเรียกว่าสัตตานังเนี่ยมันรู้ทุกเรื่องเพราะขันธ์ 5ไม่รู้อะไรไงขันธ์ 5เนี่ยมันไม่ต่างกับดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปคือดินน้ำไฟลมเนี่ยกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเท่ากันเลยนะคือมันไม่ใช่ชีวิตมันไม่รู้เรื่องดังนั้นคนที่รู้เรื่องทุกอย่างเนี่ยนี่สัตตานังเนี่ยรู้ทุกเรื่อง
ตัวที่บอกว่าเป็นตัวรู้เนี่ยก็คือตัวสัตตานังนี่เอง
ตัวที่สิ่งหนึ่งนี่แหละรู้ทุกเรื่องไอ้ตัวเนี้ยรู้จริงแต่ไอ้ที่วิญญาณเราเรียกว่าผู้รู้แจ้งในอารมณ์เนี่ยยังรู้ไม่จริงนะยังเป็นแค่ธาตุรู้ที่ไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรมันทำหน้าที่รู้แค่นั้นน่ะรู้นี่พระองค์จึงเรียกว่ามันว่ารู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์อะไรที่มันรู้ได้คือ4ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารแต่มันรู้นิพพานไม่ได
้รู้แต่หลงอยู
่มันไม่ใช่ชีวิตน่ะมันไม่ใช่ตัวหลงอ่ะ
ตัวสัตตานัง
แต่ตัวหลงนี่คือสัตว์
รู้แต่ว่าสัตว์ยังหลงอยู
่ตอนนี้มันต้องแยกคนละรู้ไงนะไอ้นี่เป็นรู้ในขันธ์ทั้ง4แต่สัตตานังเนี่ยรู้ในขันธ์ทั้ง5
ทีนี้พระอรหันต์นี่มันก็รู้หมดแล้วทีนี้ท่านไม่เป็นสัตตานังแล้วอาจจะเป็นวิมุตติญาณทัศนะแล้วแต่ว่ากายท่านยังไม่ละทีนี้ท่านครองดำเนินชีวิตโดยให้อะไรสั่งการยังไง
เหมือนกันเหมือนกับตอนมีอวิชชาดังนั้นเมื่อหมดอวิชชากับมีอวิชชาก็หลักการเดียวกันจริงๆขณะเนี้ยที่มีอวิชชาอยู่ก็เท่ากับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยใช้ขันธ์5อยู่ดังนั้นเมื่อหมดอวิชชาเข้าใจแล้วสิ่งหนึ่งก็ยังใช้ขันธ์5อยู่เหมือนเดิม
แต่ใช้อย่างมี
ประโยชน์ละ
ม
ีประโยชน์มีเหตุมีผลใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพระศาสดาก็ใช้ธาตุขันธ์ของท่านที่ยังเหลืออยู่ก่อนจะตายเนี่ยในการบัญญัติธรรมบัญญัติวินัยใช่ไหม
ขออนุญาตครับที่ว่ากายนี้คือกรรมเก่า
ใช
่ผมสงสัยในเรื่องของการจะเกิดใหม่ที่บอกว่าเมื่อกายเดิมแตกดับไปแล้ววิญญาณจะไปได้กายใหม
่
กายใหม่ที่จะได้นั้นได้มาโดยตัณหาทีนี้ก็บอกว่ากายใหม่ที่ของสัตว์เนี่ยมีวิธีการเกิดอยู่4ประการ
เกิดในครรภ์ในไข่
จากเมื่อใครต่าง
ๆของเปลือกตมใช่ประการสุดท้ายเป็นโอปปาติกะก็คือผุดขึ้นเป็นตัวมาเลยนะไม่ต้องอาศัยคันไม่ต้องอาศัยไข่ไม่ต้องอาศัยของเปลือกตมไม่ต้องมีพ่อแม่อะไรคือผุดขึ้นมาเลยนะที่พุทธเจ้าก็บอกว่าเปรตบางจำพวกนะเทวดานะมนุษย์บางจำพวกอย่างนี้นะนั้นพวกนี้ก็ไม่อาศัยอะไรอารมณ์ที่ไปเกาะนั้นนะเป็นอารมณ์ที่สามารถสร้างอัตภาพหรือตัวตนแบบนั้นได้เลยนะเพราะนั้นขึ้นอยู่กับธรรมธาตุที่มันไปตั้งอาศัยแล้วว่ามันเป็นธรรมธาตุแบบใดแล้วธรรมธาตุแบบนั้นเนี่ยจะมีระบบแบบใดดังนั้นถ้ามาสู่มหาภูตธาตุ4ดินน้ำไฟลมในส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเกิดในไข่เกิดในครรภ์ซะอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้มันเป็นการปรากฏขึ้นของรูปนามนะ ซึ่งเป็นการผุดขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่หรืออาศัยอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีได้ซึ่งจะมีทิฏฐิบางทิฏฐิว่าโอปปาติกะเนี่ยไม่มีแต่พุทธเจ้าบอกมีนะนั่นก็คือเป็นประเภทของการเกิดนั่นเองนะเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันรอบรู้ได้แค่เรื่องของรูปธาตุจะว่ารอบรู้ก็ยังไม่ได้ก็คือรู้ได้แค่ส่วนหนึ่งของด้านรูปธาตุซึ่งประกอบด้วยมหาภูตธาตุ4คือดินน้ำไฟลมดังนั้นในธรรมชาติทั้งหมดที่มันมีอยู่5ธรรมชาติเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยวิทยาศาสตร์รู้แค่1ส่วนกำลังศึกษาแค่1ส่วนเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ทั้งระบบและรู้ว่าระบบเนี่ยมันมีนามธรรมอย่างหนึ่งเรียกว่าวิญญาณเข้าไปทำงานอยู่กับรูปและนามอีก4ตัวดังนั้นความรู้ของพุทธเจ้าเนี่ยครอบคลุมกว่าดังนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถเจาะมาถึงนามธรรมได้เพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณไม่เข้าใจนามธรรมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทุกชนิดถูกสร้างมาด้วยมหาภูตธาตุ4มหาภูตธาตุ4ก็สัมผัสกับมหาภูตธาตุ4เท่านั้นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นใหญ่ในการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลูกตาจะมารู้สุขทุกข์ไม่ได้นะหูจะมารู้สัญญาไม่ได้ดังนั้นอายตนะ5ไม่สามารถรับรู้นามธรรมใช่ไหมนอกจากนามธรรมคือวิญญาณที่เข้าไปสื่อนะในอายตนะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องไต่ต่อนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ดังนั้น อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทางรู้นามธรรมวิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถรู้ครอบคลุมขันธ์ทั้ง5ได้นะเป็นอย่างนี้เลยไม่สามารถเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้นอกจากวิทยาศาสตร์จะเจาะเข้าไปถึงระบบของจิตกับวิญญาณว่าทำงานกันยังไงคำว่าโลกธาตุเนี่ยมันเราดูแล้วก็มีนัยยะที่เป็นทั้งเรื่องระยะทางแล้วก็ระยะเวลาซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่เกิดมาซ้ำกันในโลกธาตุเดียวกันเนี่ยนะดังนั้นในโลกธาตุหนึ่งเนี่ยพุทธเจ้าจะไม่เกิดมาซ้ำกันแต่นี้เราก็จะไปเจอพระสูตรว่าสหัสสีจุลนิกาโลกธาตุบ้างนะทวิสหัสสีบ้างนะมีโลกธาตุอีก3ระดับอีกซึ่งเป็นระดับของระยะทางว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงไปสุดมีประมาณเท่าใดทวีขึ้นไปอีกเป็นพันเท่าจะเป็นอีก1โลกธาตุเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือไกลไปขนาดนั้นอีกหนึ่งโลกธาตุนั้นจะมีพระพุทธเจ้าขึ้นตั้งสันนิษฐานตรงนี้ไว้ก่อนก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่ล่วงไปแล้วก่อนท่านเนี่ยกับองค์ที่ยังมาไม่ถึงโดยระยะทางมีบ้างไหมไม่มีเลยนะมีแต่ด้วยระยะของเวลาว่า91กับที่แล้ว31กับที่แล้วนะกี่กับมีพระเจ้าชื่อนั้นชื่อนั้นและหลังจากพระองค์ปรินิพพานแล้วเนี่ยต่อไปจนมนุษย์อายุลดลงเหลือ10ปีและพัฒนาขึ้นไปถึง 80,000 ปีอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านามว่าเมตเตยะจะมาตรัสรู้แม้ในอนาคตก็พยากรณ์ด้วยระยะของเวลาไม่มีด้วยระยะทางเลยเราก็เลยคิดว่าที่พุทธเจ้าตรัสว่าการที่พุทธเจ้าจะไม่มาบังเกิดซ้ำกันในโลกธาตุเดียวกันนั้นเป็นเนื่องด้วยระยะของเวลาทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับระยะทางที่พระองค์ตรัสไว้ในเรื่องโลกธาตุที่ไกลเป็น3ระดับออกไปอย่างนี้นะด้วยการพิจารณาจากพระธรรมที่พระองค์นะได้บอกเอาไว้นะเป็นอย่างนี้นะที่พุทธเจ้าตรัสอธิบายเรื่องนิพพานว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามดังนั้นมิติโดยทั่วๆไปที่เราบอกก็คือ สิ่งที่มันมีความกว้างความยาวความลึกใช่ไหมนี่คือลักษณะของมิติแต่พุทธเจ้าบอกอันเนี้ยไม่มีในนั้นนะนั่นแสดงว่ามันไม่มีระยะทางอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะหรือในบางพระสูตรสิ่งนั้นไม่ได้ตั้งอยู่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปสิ่งนั้นไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ก็ไม่ใช่จะว่าตั้งอยู่ก็ไม่ใช่จะว่ามันมีการมาการไปก็ไม่ใช่ไม่ใช่หมดเลยก็ขออนุโมทนากับภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกานะในทุกๆสถานที่ทั่วโลกทั้งในเอเชียในยุโรปแล้วก็ในอเมริกานะแล้วก็พุทธวจนสถาบันทุกที่นะที่ได้ติดตามนะรับชมรับฟังนะการถ่ายทอดพุทธวจนะโดยสมณะสักยะพุทธยะผู้หนึ่งนะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกท่านทั้งหลายมีความเจริญในชีวิตมีความเจริญในธรรมของตถาคตแล้วก็ให้ได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ